Сёння на Гродзеншчыне адзначылі ўрачыстасць Маці Божай Тракельскай, чый абраз з'яўляецца адной з самых шанаваных каталіцкіх святынь Беларусі. Копія знакамітай іконы Маці Божай Снежнай была прывезена ў невялікае мястэчка Тракелі ў 16 стагоддзі. Тут у санктуары традыцыйна адбываюцца святкаванні ў яе гонар ўжо на працягу стагоддзяў. У 1994 годзе біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч прапанаваў адзначаць урачыстасць як дыяцэзіяльную штогод у першую нядзелю ліпеня. З таго часу свята выйшла за рамкі мясцовага. Ужо шмат гадоў гэтыя дні ў Тракелі ідуць і едуць пілігрымы. Сёлета 6 вялікіх пешых груп з Гродзенскай дыяцэзіі госці з усёй краіны, а таксама з-за мяжы – Польшчы і Літвы. А поўначы прайшла традыцыйная працэсія са свечкамі святая імша, у якой прынялі ўдзел каля 12 тысяч вернікаў. Сённяшнюю літургію ў 10 гадзін цэлебраваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, апостальскі адміністратар пінскай дыяцэзіі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Сёлетняя ўрачыстасць прайшла пад дэвізам «Totus tuus», што значыць «Увесь твой, Марыя». Слова ўзяты з герба папы Яна Паўла II, за беатыфікацыю якога дзякавалі ўсе прысутныя. Менавіта Ян Павел II роўна 20 гадоў таму абвясціў аб заснаванні Гродзенскай дыяцэзіі. Пазней, у 2005-м, ужо папа Бенедыкт XVI асвяціў кароны для абраза Маці Божай Тракельскай, і гэта стала пацвярджэннем цудатворнасці святыні з невялікага вясковага касцёла. І з кожным годам памаліцца перад ёй прыходзіць усё больш вернікаў. Ларыса Абрамчук, Мінск.